Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfonul Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. După o reuniune a biroului executiv al Partidului Național Liberal, liderii liberali au ajuns la concluzia că o alianță cu Partidul Democrat ar putea fi câștigătoare în alegerile din 2004. Președintele PNL, Teodor Stolojan.
Primul criteriu pentru înfăptuirea acestei alianțe între PNL și PD este îndeplinit. Adică o alianță PNL-PD are potențialul de a câștiga alegerile în anul 2004.
Până la 15 septembrie, echipe comune de negociatori vor încerca să cadă de acord asupra aproximativ 100 de elemente de decizie politică, precum și asupra unui sistem de luare a deciziilor comune și respectiv de dezamorsare a eventualelor tensiuni. Teodor Stolojan a declarat de asemenea că desemnarea lui Traian Băsescu drept candidat al PD la președinție nu reprezintă un impediment, atât timp cât și PNL are o asemenea candidatură. Un candidat unic va fi desemnat de comun acord numai după încheierea propriu-zisă a alianței. Prin intermediul unui program special al Departamentului de Stat American, denumit Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale, Ambasada Statelor Unite la București donează 27.000 de dolari pentru restaurarea curții interioare și a clădirii Bisericii Stavropoleos din București. Lucrările de restaurare sunt programate să se încheie până la sfârșitul acestui an. Ambasadorul Statelor Unite, Michael Guest, a solicitat fonduri de la Washington pentru realizarea acestui proiect după ce a vizitat biserica anul trecut. La ceremonia de azi, ambasadorul Guest și-a exprimat speranța că donația de la Stavropolios să ducă la lucrări de restaurare similare în această zonă a Bucureștiului. Michael Guest.
I hope that today will mark the beginning of a true economic renaissance of the
Lipscani. Sper că această donație să fie începutul unei adevărate renaștere economice a Lipscanilor, renaștere ce va fi consolidată prin terminarea procesului de restituire a caselor naționalizate și prin programul primarului Bucureștiului de a relansa infrastructura în această zonă, a declarat ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. În condiții excepționale de securitate, la Hamburg, în Germania, a început cel de-al doilea proces legat de atacurile de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Inculpatul este un marocan, Abdelghani Mzoudi, acuzat de complicitate în organizarea atacurilor teroriste. Procuratura susține că Mzoudi a cunoscut detaliile conspirației și că a transferat sume de bani pentru conspiratori. Iată ce a declarat presei procurorul federal german Walter Hemberger. Când Atta și Al-Shehi s-au reîntors la Hamburg, acuzatul le-a asigurat cazarea. Mzoudi a fost de asemenea câteva luni la o tabără de antrenament în Afganistan al rețelei Al-Qaeda împreună cu alți doi suspecți condamnați deja de același tribunal. Toate aceste aspecte ne fac să credem că acuzatul a făcut parte din această organizație și că a știut ce urma să se întâmple datorită contactelor sale. Mai credem că a știut ce a făcut în perioada pregătirii atacurilor, a declarat procurorul federal german Walter Hemberger. Ministrul afgan de interne, Ali Ahmad Jalali, a declarat că Afganistanul are nevoie de mai mult ajutor din exterior pentru a face față masivelor probleme de securitate generate de escaladarea violențelor în această țară. Declarația ministrului de interne survine după ce ieri, într-o singură zi, 65 de persoane au fost ucise în diferite părți ale Afganistanului în atentate cu bombe, lupte între facțiuni rivale și ambuscade. A fost cea mai sângeroasă zi în Afganistan în decurs de aproximativ un an. Sute de polițiști ai Națiunilor Unite participă la operațiunea de căutare a trecătorilor neidentificați care au ucis ieri doi adolescenți sârbi și au rănit alți patru în provincia Kosovo. Andrea Angeli, purtătorul de cuvânt al misiunii ONU în Kosovo, a declarat Europei Libere că autoritățile nu au deocamdată suspecți în acest caz. Andrea Angeli. Am trimis aproximativ 300 de ofițeri într-o masivă operațiune de căutare în zonă. Dar pentru moment nu avem niciun suspect și nici nu au fost făcute arestări, a declarat Andrea Angeli. Liderii politici de sârbi de la Belgrad au condamnat asasinarea adolescenților și au cerut Consiliului de Securitate ONU să ia măsuri pentru a întări securitatea minorității sârbe din Kosovo. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor! La microfon, Radu Călin Cristea. Alianța PNL-PD prinde contur, exprimând concluzia la care a ajuns cu unanimitate de voturi biroul executiv de astăzi al PNL, liderul liberal Teodor Storojan, a afirmat că a fost îndeplinit primul criteriu care să ducă la coagularea acestei alianțe, și anume că o asemenea alianță, crede Storojan, ar putea câștiga alegerile de anul viitor. Storojan pare decis să urmeze această linie, deși a reieșit că la vârful PNL au existat și opinii potrivnice unei asemenea mișcări politice. La solicitarea postului nostru de radio, vicepreședintele PD, Sorin Frunză Verde, a spus că, și îl citez, suntem deschiși să facem această alianță cât mai repede. În PD nu pare să existe însă o unică poziție față de proiectul acestei alianțe. Prin culisele partidului condus de Traian Băsescu s-au făcut auzite voci care afirmau că ultimul sondaj al Curs, unde liberalii erau cotați cu 18% la capitolul intenție de vot, ar fi fost prea generos cu PNL, partid care și el s-a numărat printre cei care au comandat acest sondaj. Ministrul de Interne Ioan Rus a răspuns astăzi amenințării Viene în sensul că Austria ar putea reintroduce temporar vizele pentru cetățenii români. Prima măsură care i-a trecut prin minte ministrului Rus a fost aceea de a spori numărul angajaților ambasadei României în capitala austriacă. Guvernul face un prim pas concret pentru a atenua criza fără precedent din domeniul sanitar. Astfel, printr-o decizie luată în ședința de astăzi a executivului, s-a hotărât, între altele, ștergerea datoriilor pe care spitalele le aveau față de bugetul de stat până la sfârșitul anului trecut. Pacientul român este titlul unui reportaj despre dezastrul din sistemul sănătății din România, reportaj apărut în cotidianul Zdeutsche Zeitung de astăzi. Doar un citat edificator. Spitalele românești sunt insalubre și degradate, mâncarea nu este comestibilă, iar medicii și personalul sanitar sunt corupți. Salariații de la Aro Câmpulung au primit o gură de oxigen, guvernul acordându-le tot astăzi un ajutor social de urgență. Criza persistă însă, deși APAP încă mai speră în preluarea pachetului majoritar de la Aro de către cei de la Crosslander. Președintele PNL Teodor Storojan este cunoscut ca un lider politic care își calculează cu multă prudență mișcările. După ședința de astăzi a biroului executiv al PNL, Storojan a vorbit calm și tacticos despre șansele foarte mari ale unei alianțe PNL-PD pentru viitoarele alegeri. O alianță trainică și sănătoasă, a accentuat Storojan. E probabil că Storojan a reușit să-i convingă de perspectivele pozitive ale unei asemenea mutări pe opozanții din partidul său, în speță Tăriceanu, Patriciu și Orban. Fostul președinte liberal Valeriu Stoica nu mai trebuia convins pentru că a fost unul din inițiatorii din umbra acestui spectaculos proiect politic. Detalii de la Tania Radu.
Liderii liberali au ajuns la concluzia că alianța cu Partidul Democrat, făcută înainte de alegerile locale, ar putea fi câștigătoare în 2004. Teodor Storojan.
Biroul executiv, în unanimitate, repet, în unanimitate, a constatat că primul criteriu pentru înfăptuirea acestei alianțe între PNL și PD este îndeplinit. Adică o alianță PNL-PD are potențialul de a câștiga alegerile în anul 2004.
Teodor Storojan spune că principalul indiciu este acela că, încă înainte de a exista, această alianță întrunește 27% din intențiile de vot. Mai sunt însă de parcurs două etape importante care au la dispoziție exact o lună de zile. Este vorba despre negocierea a circa 100 de elemente de decizie politică, practic posibile puncte într-un program de guvernare, și despre stabilirea unui sistem de luare a deciziilor comune și de soluționarea posibilelor tensiuni. Aceste două categorii de criterii, cum le-a numit Storojan, au fost date în grija unor echipe de negociatori. Semnificativ este faptul că din cea care va discuta criteriul 3, modalitatea de luare a deciziilor comune ale alianței, face parte Călin Popescu-Tăriceanu, până acum unul dintre principalii oponenți ai ideii de asociere cu PD. El va negocia pozițiile liberale împreună cu Paul Păcuraru. Cealaltă comisie, care va aborda punctele programatice ale alianței, va fi condusă de consilierul liberal Ionuț Popescu. Iată unul dintre aceste puncte în viziunea PNL. Teodor Stolojan.
trebuie să încheiem odată cu restituirea terenurilor și pădurilor care aparțin cetățenilor, care le-au avut în trecut, și acolo unde nu mai există terenuri, să luăm din zecile de mii, sutele de mii de hectare care sunt astăzi în proprietatea statului și concesionate la baronii locali și centrale ai PSD-ului, și să le dăm acestor oameni care de 14 ani de zile nu își pot recâștiga drepturile.
Principala grijă a liberalilor în legătură cu viitoarea alianță pare să fie evitarea punctelor de disensiune. Pe de o parte, acest efort poate face bună impresie electorală, dar pe de altă parte, el poate realmente prezerva șansele unei viitoare guvernări în comun. Dacă totul merge conform previziunilor, documentele viitoare alianțe ar putea fi propuse spre aprobarea formulilor de conducere ale PD și PNL spre sfârșitul lunii septembrie. În aceste condiții, comunicatul transmis presei de liderul organizației pe București, Ludovic Orban, a avut parte de un comentariu de sus.
Orban a exprimat o opinie, acest lucru nu s-a discutat cu Partidul Democrat, avem în continuare discuțiile și negocierile, avem un sistem democratic de luare a deciziilor în Partidul Național Liberal. În acest sistem democratic de luare a deciziilor, la acest sistem va participa și organizația Partidului Național Liberal din municipiul București, unde domnul Ludovic Orban va putea să-și exprime orice opinie are vis-a-vis de obiectivele unei alianțe PNL-PD. În momentul în care se va lua decizia, partidul va trece la aplicarea deciziei, pentru că altfel nu mai este partid, este cu totul altceva.
După cum se știe, Ludovic Orban a propus în numele organizației pe București participarea pe liste separate a celor două partide în alegerile locale, urmate de absorpția PD-ului. Nici intenția unor cercuri din PD de a obține desemnarea lui Traian Băsescu drept candidat la președinție, încă înainte de o decizie privind alianța cu PNL-ul, nu este privită ca un obstacol demn de luat în seamă.
Nu ne presează și noi avem o candidatură la președinția României, da? Și dânșii au o candidatură, le vom pune într-un talger pe amândouă, vom vedea cum se încheie discuțiile și negocierile, care vor fi criteriile pentru desemnarea candidaturii, și acel sistem de sau mecanism de luare a deciziilor în cadrul alianței va desemna candidatul la președinție.
Teodor Stolojan. Fostul lider PD, Peter Roman, atrage atenția că decizia unei alianțe nu trebuie să fie a liderilor celor două partide, ci trebuie să aibă o reală bază de susținere în interiorul formațiunilor. Stolojan spune însă că imensa majoritatea organizațiilor liberale a și discutat această chestiune și și-a spus punctul de vedere, anume cel încununat de decizia unanimă de la biroul executiv. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, se menține deocamdată în expectativă și sunt voci care afirmă că tăcerea acestuia ar putea fi una strategică, așadar o posibilă armă în negocierile care vor urma, deloc simple, pentru ca întregul alianței cu PNR să fie coagulat. Întrebat de Ingrid Șușu ce crede despre hotărârea de astăzi a liberalilor, vicepreședintele democrat Sorin Frunze Verde a răspuns.
Partidul Democrat a propus ca această alianță să fie realizată până la sfârșitul lunii august. Suntem deschiși în continuare să o facem cât mai repede, să semnăm această alianță cât mai repede posibil.
Este acesta sfârșitul declarațiilor contradictorii, aripi, ne înțelegeți?
Nu au fost declarații contradictorii. Zilele trecute, reprezentanții Partidului Național Liberal au apreciat că, datorită unui calendar intern, ei vor putea semna această alianță, protocolul de alianță, doar în a doua parte a 1 septembrie. Noi am înțeles acest lucru. Dacă astăzi liberalii se pronunță pentru semnarea cât mai repede a acestui protocol, suntem dispuși să o facem.
Vicepreședintele Partidului Democrat, Sorin Frunză Verde, care dorește configurarea cât mai grabnică a alianței cu PNL. Destule din filialele locale ale PD și PNL n-au mai avut răbdare și au încheiat, înainte și oarecum independent de măcinările centrului, protocoale de aderare, și asta cel puțin în perspectiva alegerilor locale de anul viitor. Agențiile de presă ne-au bombardat în ultimele zile cu fel de fel de informații privind alianțe locale șocante, uneori am putea spune împotriva naturii. Ca să nu mai vorbim despre adevărate valuri de migrații politice care ne trimit unele din ele spontan la lumea lui Caragiale, relatează Petru Ionescu.
În ciuda faptului că liderii partidelor politice românești stabilesc anumite alianțe determinate în principal de rezultatele alegerilor parlamentare și oarecum și de doctrinele politice, o bună parte din filialele partidelor duc uneori o cu totul altă politică de alianțe decât s-a stabilit la centru la București. Astfel că se ajunge la bizare colaborări între reprezentanții unor forțe politice aflate altfel în mare dușmănie la centru, cum ar fi colaborarea dintre filialele PSD și PD în unele județe din Moldova, Oltenia și Banat, colaborarea dintre PNCD și PRM în unele județe din Moldova și Ardeal, colaborarea dintre reprezentanții PNL și PSD în localități din Oltenia. Relațiile foarte bune dintre filialele PNL și PUR în multe județe, dar în special în Moldova și Ardeal, au fost de altfel acceptate și la centru de către liderii umaniști, după cum ne-au declarat surse din cadrul PUR. Unul din vicepreședinții PRM, deputatul Anghel Stanciu, are foarte bune relații cu liderii liberali și cei PSD din zona Iași, deoarece rude ale sale au afaceri importante în zonă, cum spun corespondenții noștri. Din rațiuni financiare, filialele PSD Covasna acceptă colaborarea cu persoane de orice orientare politică, numai să se aleagă cu ceva fonduri. De fapt, și analiștii economici sunt de acord că principala cauză a alianțelor bizare din teritoriu între filiale al unor partide care altfel sunt unele în opoziție și altele la putere este una de natură economică. Analistul economic Cristian Preda atestă acest aspect al relațiilor dintre partide în teritoriu. Cristian Preda.
Majoritatea partidelor de la noi dublează rețele de afaceri și în funcție de specificul locului, aceste rețele au traduceri, inclusiv în termen de cooperare politică, diverse. În anumite locuri, rețelele includ persoane care au aderat la PSD și la PNL, în altele persoane care au aderat la PNC și PRM. În condițiile în care țesătura comercială a partidelor politice rămâne încă principalul suport pentru definirea partidelor, nu-i de mirare că în diverse locuri ale țării aceste țesături au culori diferite. Ponderea mare pe care o joacă în țesele acestor relații interesele economice explică de multe ori coliziunile din teritoriu, indiferent că e vorba de partide care sunt aliate în acest moment la guvernare sau de partide care au fost aliate în trecut în Parlament sau la guvern.
Și Tia Șerbănescu consideră că interesele economice dictează în teritoriu, uneori determinând divergențe chiar în sânul aceluiași partid, iar când vine vorba de colaborare între partide adverse pe plan politic, oricum, ideile la centru nu au forța necesară să se impună. Tia Șerbănescu.
În funcție de relațiile personale dintre anumite persoane de acolo, în funcție, cum spuneam, mai ales de interesele economice punctuale în care sunt interesați liderii unor filiale ale partidelor care în asemenea situații pun pe primul plan interesul imediat, profitul imediat, ignorând cel mai adesea indicațiile de la centru sau curentele de la centru, cu atât mai mult cu cât știu că acestea nu au mare forță de a interveni și că la rândul lor sunt destul de ezitante în a-și clarifica pozițiile.
Probabil că odată cu consolidarea unei clase de mijloc în România, factorul economic ar putea să nu mai prevaleze asupra celui politic, mai precizează analiștii politici de la București. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. În minutele următoare, o democrație gripată. Acesta este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Ne-a vizitat țara Giacomo Santini, purtătorul de cuvânt al formațiunii Forța Italia, partid condus de premierul Silvio Berlusconi. Când și-a recapitulat impresiile înainte de plecare, Santini, care e și parlamentar european, a făcut o declarație care cu siguranță n-a plăcut oficialităților noastre, obișnuite cu complezențe. Democrația, a zis el, este doar o fațadă în România. Fără să cunoască, probabil, teoria lui Maiorescu a formelor fără fond, oaspetele italian asta ne-a sugerat, de fapt, că trăim în aparențe cu pretenții democratice cărora nu le-am dat încă substanță. Și privit astfel, remarca lui e desigur exactă. Oprindu-ne însă la termenul fațadă și confruntându-l cu realitățile de la noi, eu nu cred că domnul Santini are dreptate. Și nu pentru că aș avea păreri mai bune decât domnia sa despre modul cum arată democrația în România, azi, după 13 ani de tranziție mizerabil gestionată. Și pentru că fațadă presupune totuși ceva. Ia amintește de zidurile lui Potiomkin, care au reușit să o înșele pe Ecaterina a doua, dându-i iluzia că, dincolo de ele, se afla o Rusie prosperă. Or, democrația noastră nu are, cred eu, nici atât, o fațadă creatoare de iluzii. Mizeria din România reală, haosul, corupția sunt la lumina zilei, ca gunoaiele și gropile din București. Se văd neascunse de nicio fațadă și mai ales se poate observa cu ochiul liber că mecanismul democratic capabil să miște lucrurile din loc spre normalitate e blocat. Recent a fost dat publicității un sondaj curs care a iritat rău partidul de guvernământ, de vreme ce reacțiile secretarului general al PSD, domnul Agaton, au scăpat de sub control. Dar nu nervii domnului Agaton merită atenție, ci contradicțiile din acest sondaj. Ce arată el? Peste 62% dintre persoanele intervievate cred că mergem într-o direcție greșită. Aproape 57% nu cred că guvernul actual e capabil să îndrepte situația în care ne aflăm. Jumătate dintre români spun că trăiesc mai prost decât anul trecut. Doar un român din patru mai crede în guvernul Năstase. E clar că ne aflăm în fața unui blocaj al democrației, că politica și instituțiile care ar trebui să asigure, dincolo de vorbe, funcționarea mecanismului democratic, au atins un nivel îngrijorător de scăzut în judecata românilor. Iar îngrijorările se agravează dacă facem apel și la alte concluzii ale unor studii recente. Populația țării îmbătrânește și se împuținează. Natalitatea scade continuu, iar mortalitatea crește. În aceste condiții, departe de a fi cât de cât liniștitor pentru partidul de guvernământ, procentul de 43% cu care încă e creditat PSD ne trimite spre alte gânduri deloc plăcute. El exprimă, ar zice, mai degrabă resemnare, inerție, fatalism și mai ales lipsa deocamdată a unei alternative. Ceea ce tot blocaj al democrației sugerează.
Informații amestecate în ședința de guvern de astăzi. Legătura la Palatul Victoria, unde se află colega mea, Sabina Fapi. Bună seara, Sabina!
Bună seara!
O primă întrebare obligatorie. Ți s-a părut un element mai important între deciziile luate astăzi de guvern? Pentru că am înțeles că au fost foarte numeroase.
Ședința de guvern de astăzi se pare că are pe agenda 29 de puncte. Între ele, cel mai așteptat a fost analiza cu privire la sistemul de sănătate, dar și o reacție a ministrului de interne Ioan Rus în cadrul ședinței de guvern, după apariția în diprese a unui interviu cu ministrul de interne austriac, care spunea, între altele, că ar putea retrage vizele pentru România.
Reacția ministrului Rus?
Reacția ministrului Rus este că va suplimenta posturile de ofițer de la Consulatul Român de la Viena și va avea cât de urgent un schimb de scrisori cu oficialul austriac. Și se așteaptă și la o întâlnire cu ministrul de interne din Austria.
Sabina, după declarațiile făcute ieri de ministrii Beuran și Blănculescu, erau anunțate unele măsuri ce ar fi urmat să fie luate în ședința de astăzi a cabinetului pentru a face ceva, ceva bine, ceva pozitiv în sistemul sănătății. S-a întâmplat într-adevăr ceva în acest sens?
S-a luat într-adevăr o primă măsură și anume cea a achitării datoriilor spitalelor până la 31 decembrie 2002, însă nu a tuturor datoriilor, ci doar a celor făcute cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizițiile publice. Astfel, la rectificarea bugetară va fi eliberată suma de 4.000 de miliarde de lei pentru plata datoriilor spitalelor, după cum a precizat Despina Nagoe, purtătorul de cuvânt al guvernului. Această sumă reprezintă însă, din câte ne dăm seama, doar jumătate din totalul datoriilor către furnizorii de produse medicale. Iar ministrul sănătății spunea că restul ar fi o contravaloare a bunurilor și serviciilor achiziționate peste nivelul indicatorilor din contractul cadru.
Îți propun să ne oprim aici. Mulțumesc, Sabina, pentru aceste informații. Revenim la reportajul din Zürcher Zeitung despre pacientul român. Încă un reportaj despre șocanta Românie și haosul din sistemul său sanitar. Selecțiuni din acest reportaj în traducerea și lectura corespondentului nostru la Berlin, William Totoc.
Situația dramatică a sistemului sanitar din România a mai fost descrisă în ultimele săptămâni de presa internațională. Cotidianul Zürcher Zeitung din München revine asupra acestui subiect, publicând joi un articol analitic semnat de Catherine Lauer sub titlul Pacientul român. Autoarea constată la începutul articolului că oamenii nevoiași suferă cel mai mult din pricina situației deplorabile a sistemului medical românesc. Deja aspectul exterior al Spitalului Sfântul Spiridon din orașul universitar Iași este relevant pentru starea mizeră în care se află un asemenea așezământ. Sfântul Spiridon este de 30 de ani cel mai mare spital din nord-estul României și ar trebui urgent reparat. Dici de dimineață se adună aici oamenii care așteaptă să li se comunice data când vor putea veni pentru o analiză. Durata de așteptare este cam de 30 de zile. Într-un alt spital, și anume la maternitatea din Târgu Jiu, pe uși se poate citi că pacientele sunt rugate să aducă de acasă pansamentul și seringile. Chiar și în cele mai mari clinici ale țării, medicii sunt nevoiți să facă operații la temperaturi până la 40 de grade. Asta din cauza lipsei de aer condiționat. Peste tot în România, cei care încă nu au devenit capitaliști formează în fața farmaciilor cozi imense în speranța de a primi medicamente compensate. Panica acestor oameni se explică prin faptul că banii alocați de către casa de asigurări nu au ajuns punctual la farmacii. Sistemul sanitar din România se află în fața colapsului. Producătorii de medicamente nu-și mai livrează marfa, fiindcă statul nu și-a achitat nici plățile restante de anul trecut. Se spune că datoriile s-ar cifra la peste 100 de milioane de euro. Săptămâna trecută, criza sistemului sanitar fusese dezbătută și într-o teleconferință a guvernului, la care au participat prefecții județelor. Premierul socialist, care de obicei prezidează aceste ședințe, a absentat. Se afla tocmai în reconvalescență după o operație pe care a avut-o în Germania. Ministrul Sănătății, Mircea Beuran, recunoaște că în momentul de față sistemul medical din România trece prin cea mai mare criză a ultimilor 60 de ani. Cine se îmbolnăvește în România de astăzi primește două lovituri deodată. Exceptați sunt doar cei care au privilegiul să fie internați în spitalele militare, cele ale poliției sau în vreo clinică particulară. Spitalele destinate cetățenilor de rând sunt o provocare. Ele sunt insalubre și degradate, mâncarea este puțină și nu este comestibilă, iar medicii și personalul sanitar sunt corupți. Fiecare pacient aduce de acasă pansament, articole de igienă, uneori și ceașafuri. Dacă un pacient are rude sau prieteni, aceștia